street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song,
καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από εμάς. Για να μαζευόμαστε ή το απομεσήμερο παρέα, είναι 3 και 10 ακριβώς, για να σας δω, για να μας μετρήσω και αν είμαστε καλά. Η πρώτη ερώτηση που πάντα κάνω, ελπίζω να είμαστε. Αν όχι πολύ καλά, τουλάχιστον να προσπαθούμε προς το καλύτερο να γίνουμε καλά. Πάρτε σήμερα για καμιά ομπρέλα μαζί σας, το έχετε ακούσει, θα έχουμε αλλαγή του καιρού. Έχει κάποια ωραία σύννεφα εδώ στον ουρανό, αλλά έχει και μπόλικο φως και ήλιο ακόμα. Αλλά δεν αρκεί όμως σήμερα μόνο η ομπρέλα, γιατί μάλλον θα χρειαστούμε και κανένα άλλο εξικέρευνο. Το βράδυ θα έχουμε και εδώ στην Αττική έντονα φαινόμενα, βροχές και μπόρες, αλλά το χαρακτηριστικό κυρίως σε βόρειες περιοχές της χώρας, σε αυτά τα μεγάλης διάρκειας φαινόμενα και έντονης διάρκειας, θα είναι οι κεραυνοί, πάρα πολλοί κεραυνοί, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Θα είμαστε μαζί σας ως τις 4. Ποιοι είμαστε, η γνωστή παρέα, η γνωστή ομάδα. Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, τιμή μας, χαρά μας. Από τις σπάνιες εμφανίσεις του εδώ, η Μαρία Οικόντου είναι πάντα επίσης σταθερή αξία. Ήρα Πανανίδου, Δημήτρης Φαναριώτης στη συνέχεια, Μιχαήλ Γελαντάλης για την αγορά, η Χριστίνα Βίδου και όλοι αυτοί που ακούσατε παρέα σας έως τις 4. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ύστερα του κόσμου συμβαίνουν και εμείς τα ζούμε, είμαστε μέρος της ιστορίας, ζούμε την ιστορία. Από τα πιο απλά, τώρα θα μου πείτε την έπιασε αυτή, από τα πιο απλά ότι η ενεργειακή κρίση απειλεί το fish and chips στη Μεγάλη Βρετανία, έως τα πλέον δύσκολα τη νέα γεωπολιτική σκακέρα που διαμορφώνεται τώρα στην Ευρώπη, κάτι που όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε όμως δεν αφορά μόνο στην Ευρώπη. Τι κάνουμε όλοι σήμερα? Μετράμε. Τώρα θα μου πεις και εσύ θα ασχοληθείς με το ταξίδι, την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι, θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μετράμε και παρατηρούμε αντιδράσεις και κάνουμε μία αποτίμηση της επίσκεψης. Γιατί, θα πει κάπως, γιατί είναι σημαντικό για τη χώρα μας, έστω και αν ορισμένοι θεωρούν ότι ήταν ένα ταξίδι που έβαλε θετικό πρόσημο μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Τουρκία αντιδρά. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Φαναριώτης, τι λένε σήμερα, τι γράφει σήμερα ο τύπος. Η αντιπολίτευση το αξιολογεί αρνητικά το ταξίδι, η κυβερνητική πλευρά το αξιολογεί θετικά. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά όμως πάρα πολλές φορές. Θέλω να σταθούμε σε σημεία που είναι από μόνα τους ιδιαίτερα και πρωτοφανή η σπάνια. Από το έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα, την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που μίλησε εκεί, και η πρόσκληση για τέτοιου είδους ομιλία απευθύνεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, να ξέρετε, σε ξένους ηγέτες. Τρεμές χειραψίες, selfie φωτογραφίες. Μετά το τέλος μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι τα μέλη του Κογκρέσου έβγαζαν selfie με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ρωτιόμουν γιατί. Πρωτόγνωρα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε θέλω σε αυτά να έχω κάποιες απαντήσεις. Οπότε ανακύπτει θέμα Λευκός Οίκος. Αναζητώ τον κύριο Αλέξανδρο Σκούρα, είναι πρόεδρος του ΚΕΦΗ. Ένας άνθρωπος που όμως, γιατί τώρα τον αναζητώ, γιατί έχει ζήσει τα του Λευκού Οίκου. Έχει συμμετάσχει σε προεκλογική εκστρατεία εκεί, ξέρει πρωτόκολλα, ξέρει κανόνες, ξέρει να διαβάζει τη γλώσσα του σώματος. Και έτσι μαζί του θα ξεκινήσουμε σήμερα, νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα και μια διαφορετική πτυχή αυτής της επίσκεψης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Βίδου, τι κάνετε?
Πολύ καλά, εσείς πώς είμαστε?
Μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά και τιμή κάθε φορά που τα λέμε, γιατί πραγματικά έχετε μια άλλη οπτική σε όλα αυτά. Λοιπόν, μια μικρή εισαγωγή και από αυτή νομίζω μπορείτε να καταλάβετε τι θέλω περίπου από εσάς. Τι θέλουμε, το διαφορετικό να δούμε και μαζί, να αναλύσουμε. Αν και δεν μπορώ να μην ζητήσω το σχόλιο σας για το πώς είδατε αυτό το ταξίδι. Μια μικρή αποτίμηση και από εσάς.
Βεβαίως. Κοίταξε, για μένα αυτό που βιώνουμε αυτόν τον καιρό, κυρία Βίδου, ειδικά από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και την ομολογουμένως απρόσμενα ξεκάθαρη θέση που πήρε η ελληνική κυβέρνηση, απρόσμενα το λέω για τους ιστορικούς δεσμούς που έχουμε με τη Ρωσία και τα λοιπά, έτσι, και είναι γνωστή και η φιλική προδιάθεση αρκετών Ελλήνων προς τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό και που νομίζω ότι κορυφώθηκε χτες, είναι η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα όχι πλέον ανήκει στη Δύση, όπως είχε πει ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά είναι Δύση. Και αυτό σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Ουάσιγκτον ως ηγέτης μιας χώρας η οποία δεν αμφιταλαντεύεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έχει πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις για το πού ανήκει αυτή η χώρα και ποιανής συμμαχίας είναι μέρος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Αμερική ενδεχομένως να το περίμενε αρκετές δεκαετίες από τη χώρα μας, προκειμένου να εμβαθύνει τις σχέσεις της και να καλωσορίσει με έναν διαφορετικό τρόπο την ελληνική ηγεσία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο ως μέλος του ΝΑΤΟ και ως σύμμαχο χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι αυτή η στροφή και η ξεκάθαρη τοποθέτηση της παρούσας κυβέρνησης, που σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι εκφράζει και τον ελληνικό λαό, μην ξεχνάμε κιόλας ότι η μεταστροφή του κλίματος και της κοινής γνώμης έναντι των ΗΠΑ δεν επιτελέστηκε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η μεταστροφή, η θετική μεταστροφή της κοινής γνώμης προς τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι πλέον έχει καταστεί σαφές ότι η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό. Δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία στην πρώτη δυσκολία θα σπεύσει να βρει δανεικά, για παράδειγμα, από τη Ρωσία ή από το Ιράν, όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι ξεκάθαρα με τις φιλελεύθερες δημοκρατίες, με τον ελεύθερο κόσμο του πλανήτη, μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος Ευρωζώνης και σημαντικός πλέον παίχτης ξανά μετά από μια δεκαετία στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό νομίζω είναι το κύριο μήνυμα που πήρα χθες και η αναγνώριση αυτής της μεταστροφής νομίζω ότι εξηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πόσο εγκάρδια, γιατί πραγματικά ήταν εγκάρδια, η υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ουάσιγκτον.
Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα χαρακτηριστικά, αν και ήθελα λοιπόν σε αυτό να καταλήξω συμπέρασμα, δεν είναι λοιπόν μόνο ένα θετικό πρόσωπο στην προσωπικότητα Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν βάζεται μόνο εκεί, έπραξε ως ηγέτης μιας χώρας, άρα για τη χώρα. Πήγε με έναν άλλον αέρα, όχι ως επέτης, όχι ως... Δεν έβαλε καθόλου την Τουρκία, τη λέξη Τουρκία μέσα στο... Και αυτό θα ήθελα να μου το σχολιάσετε, αν και εννοείται...
Μπορεί να μην είπε τη λέξη Τουρκία, κυρία Βίδου, αλλά μην τελειόμαστε. Δεν υπάρχει κανείς που δεν κατάλαβε που αναφερόταν. Η διαφορά με άλλες περιπτώσεις ελληνικής παρουσίας στη Ουάσιγκτον είναι ότι αντί να υπάρχει παράπονο και γκρίνια ή απογοήτευση ή οποιοδήποτε άλλο συνέστημα, το θέμα τέθηκε θεσμικά. Τέθηκε πάνω σε ένα αξιακό υπόβαθρο το οποίο χαρακτηρίζει την ολόκληρη τη Δυτική Συμμαχία. Επομένως ήταν πάρα πολύ εύκολο στους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες αντιπροσώπους των ΗΠΑ να σηκωθούν όρθιοι και να χειροκροτήσουν επανειλημμένα ακόμα και δύσκολα μηνύματα, τα οποία δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι.
Πάμε λοιπόν σε αυτό.
Χθες, δεν το περίμενε το ίδιο και ο Πρωθυπουργός.
Όπως είπε λοιπόν κάποια στιγμή, τέτοιο χειροκρότημα ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ομολογώ ότι ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές, όντως. Πάμε τώρα στο χειροκρότημα, γιατί είπαμε ότι μαζί σας θα κωδικοποιήσουμε ή αποκωδικοποιήσουμε, αν θέλετε, κάποιες στιγμές. Παρατέταμένο χειροκρότημα όταν μπήκε. Θερμή χειραψία με τα δύο χέρια. Όταν έναν άνθρωπο απλώνεις και τα δύο σου τα χέρια και κρατάς το δικό του χέρι, είναι πέρα από χειραψία. Το έκανε εκεί, αν το είδατε αυτό, και η Καμαλά Χάρης και η κυρία Πελόζη. Και του ψιθύρισαν κάτι στο αυτή. Ένα πρώτο δείγμα. Αυτό το έχετε ξαναδεί εσείς?
Δεν έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να μην υπερβάλλουμε σε αυτά που είδαμε χθες.
Σε Έλληνα Πρωθυπουργό,
αυτό που θέλω να πω, αυτό που είμαι διατεθειμένος να πω, προκειμένου να γίνει σαφές το πόσο θετική ήταν η παρουσία του Πρωθυπουργού εχθές, κυρία Βίδου, είναι το εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πολλά έθιμα τα οποία ακόμα και μετά την διακυβέρνηση Τραμπ τα τηρούν. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα Joint Session of Congress, όταν μιλάμε για μια κοινή συνεδρίαση των δύο αντιπροσωπευτικών σωμάτων της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αυτών που είδαμε χτες, αυτό που κρατώ εγώ είναι όχι τόσο η ομοφωνία, ας πούμε, στο χειροκρότημα και την αποδοχή των λεγόμενων του Πρωθυπουργού, το να χειροκροτούν και οι δύο πλευρές, για παράδειγμα δεξιά και αριστερά, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ συνηθισμένο, αν και δεν είναι πολύ συνηθισμένο σε όλα, όπως είδαμε χτες. Και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο και για τις ισορροπίες που τήρησε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία.
Ήταν η επόμενη ερώτηση.
Αλλά αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η συχνότητα και τα συγκεκριμένα θέματα στα οποία ο Πρωθυπουργός έλαβε το χειροκρότημα και την αποδοχή σε κάποιο βαθμό των λεγόμενων του από τους αντιπροσώπους.
Και
δηλαδή,
μάλιστα κυπριακό. Στο κυπριακό, συγγνώμη, βιάζομαι, γιατί ποιος ξέρει για ποιο λόγο, από τον ενθουσιασμό μου που μιλάμε μαζί μάλλον. Όταν λοιπόν αναφέρθηκε στο κυπριακό, χειροκρότησε και ο Τζο Μπάιντεν. Ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα.
Ναι. Αυτό, φυσικά, να ξέρετε, αυτά δεν είναι τυχαία. Οι αποστολές ξέρουν τι θα πει ο κάθε αρχηγός κράτους και τα λοιπά. Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη εκεί. Όμως, το μήνυμα που περνάει η Αμερική με την στάση τόσο του Προέδρου Μπάιντεν όσο και της Αντιπροέδρου Χάρης, η οποία ήταν εξίσου εγκάρδια με τον Πρωθυπουργό, αλλά και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Αμερικανών πολιτών, είναι ξεκάθαρα και νομίζω ότι δικαίως, δικαιολογημένα παρακολούθησα σήμερα και σε όλα τα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές, ότι η τουρκική ελίτ και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι αρκετά θορυβημένα από αυτά που είδαν χτες να ξετυλίγονται μπροστά τους μέσα στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα λοιπόν ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το ότι υπήρχε κοινή αποδοχή από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι λίγο πολύ αναμενόμενο. Όμως ο αριθμός, οι φορές που έλαβε το χειροκρότημα ο Πρωθυπουργός και τα δύσκολα θέματα στα οποία αυτό συνέβη, μας ενημερώνουν για το ευρύτερο κλίμα που καλλιεργείται αυτή την περίοδο στη Ουάσιγκτον. Είναι σίγουρα θετικό. Και γιατί είναι θετικό? Διότι η Ελλάδα πλέον παρουσιάζεται ως μια αυτόφωτη δύναμη μέσα στην ευρύτερη περιοχή της, με γεωστρατηγική σημασία, και μια χώρα η οποία σε μια περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό το κομμάτι του κόσμου, μεγάλη ανασφάλεια με την Ρωσία, με την Τουρκία, με τη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια πολύ έτσι ευρύτερη περιοχή η οποία δοκιμάζεται, η Ελλάδα κατορθώνει και σε μεγάλο βαθμό χάρη στις στρατηγικές επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι προηγούμενες, κατορθώνει να παρουσιάζεται ως μια αξιόπιστη και πολύ σοβαρή δύναμη στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό, τι μήνυμα μεταδίδει στους βουλευτές και στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αμερικής? Ότι η Ελλάδα είναι, πέρα από μια χώρα που μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο γεωστρατηγικές συνέργειες και συμμαχίες και προγράμματα τα οποία να τονώνουν την αμυντική σχέση των δύο χωρών, δίνει και το έναυσμα σε αμερικανικές επιχειρήσεις να πάρουν την πρωτοβουλία και να επενδύσουν στη χώρα μας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, πέρα από την δύσκολη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται, να προέρχεται και από μια πολύ μεγάλη δεκαετή κρίση, η οποία ξετίναξε το 1/4 του πλούτου της χώρας. Και οπότε οτιδήποτε είναι ικανό να φέρει επενδύσεις από σοβαρές επιχειρήσεις, όχι από διεφθαρμένα κορπορατιστικά καθεστώτα, ας πούμε, όπως θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά σοβαρές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν παγκόσμια φήμη και αξία, όπως η Microsoft, η Amazon, η Pfizer, που
ήδη έχουν εδώ αρχίσει και σε κάνα δύο χρόνια θα είναι έτοιμα.
Έτσι. Το μήνυμα λοιπόν που παίρνουμε είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά περισσότερα από τις δυτικές και ιδιαίτερα τις αμερικάνικες επιχειρήσεις, καθότι η Ελλάδα πλέον αρχίζει να γίνεται αντιληπτή διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
Και πιο αξιόπιστη, αφού όσα έχουν υποθεί, έχουν γίνει πράξη τελικά. Είπατε κάτι νωρίτερα, ότι κράτησε ο Πρωθυπουργός τις ισορροπίες στις αναφορές του, άγγιξε τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς.
Φυσικά. Να σας πω ότι η ομιλία του, όπως ήταν και αναμενόμενο άλλωστε, πώς να το πω, εάν βάζαμε τον μέσο εκλεγμένο Ρεπουμπλικάνο και τον μέσο εκλεγμένο Δημοκρατικό, θα άρεσε πολύ περισσότερο στους Δημοκρατικούς από ότι στους Ρεπουμπλικάνους. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθότι αυτή τη στιγμή οι Δημοκρατικοί ελέγχουν τη Βουλή και τη Γερουσία και την Προεδρία. Όμως νομίζω ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι, επειδή έχουν ξεφύγει πολύ προς τα δεξιά με τον Τραμπ, είναι και πάντα πολύ πιο δύσκολο σε έναν Ευρωπαίο ηγέτη να απευθύνεται το ίδιο αποδοτικά και στις δύο πλευρές του αμερικανικού πολιτικού φάσματος. Όμως ο κύριος Πρωθυπουργός κατόρθωσε με τις αναφορές σε δύο Ρεπουμπλικανούς Προέδρους, τον Ρόναλντ Ρίγκαν και τον Άμπραχαμ Λίνκολν, να νιώσει, να κάνει και τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να νιώσουν ότι δεν έχουν κάποιον μελλοντικό εχθρό απέναντί τους σε καμία περίπτωση, και νομίζω ότι ιδιαίτερα η έμφαση που έδωσε στο Αμερικανικό Σύνταγμα, στους πατέρες του έθνους της Αμερικής, αλλά και τους κοινούς ιστορικούς δεσμούς που έχουμε οι δύο λαοί, που εμείς οι Ελληνοαμερικάνοι κιόλας τους εκτιμούμε ιδιαίτερα, νομίζω ότι κατόρθωσε να περάσει ένα μήνυμα το οποίο να μην μπορούσε να περιχαρακωθεί ως ξεκάθαρα υπέρ μιας από τις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, όταν μίλησε για τους κινδύνους της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, κανείς δεν είχε αμφιβολία ότι συμπεριλάμβανε και τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε αυτό.
Χωρίς να αναφερθεί σε πρόσωπα ή να πει ονόματα, φωτογράφησε αρκετούς. Μακάρι να μπορούσε και άλλο να μιλήσω μαζί σας, αλλά δεν γίνεται. Ραδιοφωνικός χρόνος πάρα πολύ περιορισμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Κυρία Βίδου, πάντα στη διάθεσή σας. Χαρά μου να μιλάμε. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σκούρα. Κύριος Αλέξανδρος Σκούρας, κυρίες και κύριοι, από πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ. Και νομίζω ότι είπαμε 2-3 πράγματα, ίσως και παραπάνω από αυτά που έχουν υποθεί τις τελευταίες ώρες. Και δικαίως, αν θέλετε, έχουν υποθεί. Δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Τώρα, είπε νωρίτερα και ο κύριος Κούρας, σας έλεγα και εγώ ότι από τη στιγμή που είχαμε αντίδραση της Τουρκίας, άρα κάτι έγινε εκεί. Πάμε να δούμε τι λέει σήμερα ο τύπος, να δούμε τι λένε εφημερίδες και φυσικά ποιος άλλος, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Θα προδώσει λίγο το Μακρόν του σήμερα.
Θα τον προδώσω, ναι. Τι να κατάπαμε χθες για την Πρωθυπουργό. Λοιπόν, Χριστίνα, η ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Κογκρέσο προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, που εκφράζουν δυσαρέσκεια της Άγκυρας για την τροπή που πήραν τα πράγματα στις σχέσεις ΗΠΑ. Αυτό σχολιάζει η ιστοσελίδα της γερμανικής ραδιοφωνίας. Επισημαίνει ότι ακόμη περισσότερο όμως φαίνεται πως ενόχλησε τα τουρκικά μέσα ότι ο κ. Μητσοτάκης καταχειροκροτήθηκε με όλο το Κογκρέσο όρθιο σε διάφορα σημεία της ομιλίας του και ειδικότερα στην αναφορά που έκανε στο Κυπριακό, ζητώντας να μην υιοθετηθεί λύση των δύο κρατών. Οι τίτλοι σε ένα ευρύ του σφάσμα δείχνουν πόσο ενόχλησε την Άγκυρα ο χάρτης της γαλάζια πατρίδας που έδειξε ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η δήλωση πως η Ελλάδα θα αγοράσει F-35. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα, μέχρι την αγορά των S-400, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35 και τώρα ο Μευρούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Άντωνι Μπλίνκεν για να εξασφαλίσει την αγορά κίτα αναβάθμισης της παλιάς γενιάς των F-16, την ώρα βέβαια που οι ΗΠΑ αρνούνται να παραδώσουν στην Τουρκία τα 5 πρώτα F-35 που κατασκευάστηκαν και έχουν ήδη πληρωθεί. Οι τίτλοι λοιπόν και τα άρθρα δείχνουν την οργή που προκαλούν αυτές τις εξελίξεις στην Άγκυρα. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε: Κλακαδόρι του Μητσοτάκη και αυτοί που τον χειροκράτησαν όρθια στο Κογκρέσο, παιχνίδια της Ελλάδας για να πάρει τα F-35, συκοφαντίες για την Ανατολική Μεσόγειο, καταγγελίες Μητσοτάκη στο Κογκρέσο είναι κάποιοι από αυτούς τους τίτλους. Το δημοσίευμα κλείνει επισημένοντας ότι το κλίμα ρεύσης σήμερα στην Τουρκία με το πιθανό βέτο της Άγκυρας στο φόντο για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας προσθέτει ένα ακόμα αγκάθι σύμφωνα με αναλυτές στην Άγκυρα και ένα ακόμη διαπραγματευτικό χαρτί στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον που βρίσκονται όπως επισημαίνει στο χειρότερο σημείο τους. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως έχεις κανένα παλιό κινέζικο βάζο στην κουζίνα σου και δεν ξέρεις την αξία του?
Οπα. Όχι. Αλλά έχω βάζα με γλυκά του κουταλιού, αν αυτό μετράει. Όχι.
Μετράει πάρα πολύ και περιμένω να μου φέρεις κιόλας το κυδωνάκι που λέγαμε. Λοιπόν, τι έπαθε ένας Βρετανός χειρουργός, είχε ένα βάζο σπάνιο, χωρίς να γνωρίζει την αξία του βέβαια, ήταν κινέζικο βάζο του 18ου αιώνα, του οίκου της περίοδου Κουανλόγκ, είναι το 1736 με 1795 και αυτός που το είχε, ένας χειρουργός, δεν είχε συνειδητοποιήσει την αξία του παρά μόνο όταν ένας ειδικός από τον οίκο διοπρασιών Νιούμπερι εμφανίστηκε, είδε το βάζο και διαπίστωσε ότι έχει τεράστια αξία. Τελικώς αυτό το βάζο το οποίο είχε αγορεστεί μερικές εκατοντάδες λίρες, η τιμή έναρξης στη δημοπρασία ήταν 1.200.000 λίρες. Τελικώς ο πλειοδότης έδωσε 1.449.000 λίρες, πάνω από 1.600.000 ευρώ. Γι' αυτό και πρέπει να ψάχνουμε πολύ καλά τα παλιά μας αντικείμενα.
Πού το βρήκε αυτό, δηλαδή πες μου, το βρήκε από σε παλαιοπωλείο, το βρήκε...
Το είχε αγοράσει παλιά, αποφάσισε να το βάλει σε δημοπρασία για περίπου 100.000 λίρες και μόλις ο ειδικός από τη Draywitz Auctioneers που εδρεύει στο Berkshire διαπίστωσε ότι είναι σπανιότατο και ότι η αξία του είναι τεράστια.
Μωρέ, άμα έχει τύχη, ένα αστεράκι εκεί πάνω
ένα
αποφασίζει.
Αστεράκι να είχαμε κι εμείς.
Μη σε νοιάζει, αύριο θα έχεις παλικάρι μου ωραίο το γιαουρτάκι με από πάνω ένα γλυκό του κουταλιού και θα έρθει ίσα το στομάχι μας.
Τέλεια. Πολύ γρήγορα τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Στη Βρετανία οι Times γράφουν ο Υπουργός Οικονομικών Σουνάκ σχεδιάζει εκπτώσεις στους λογαριασμούς θέρμανσης και φοροαπαλλαγές. Με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το επίδομα θέρμανσης μπορεί να τετραπλασιαστεί, φτάνοντας ακόμη και τις 600 λίρες. Ο Guardian αναφέρεται σε 50χρονο βουλευτή, ο οποίος συνελήφθη, το όνομά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ανήκει στους Tories και κατηγορείται για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ακόμα και για βιασμούς. Και ενδεχομένως θα καταλήξει στην φυλακή. Στη Γαλλία, ο Le Monde έχει κεντρικό τίτλο Elizabeth Born, πρωθυπουργός στη συνέχεια, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η 61χρονη απόφυτος του Πολυτεχνείου είναι η δεύτερη γυναίκα στη Γαλλία που αναλαμβάνει το αξίωμα και επισημαίνει ότι θεωρείται εξαιρετικά εργατική και φιλότιμη και ικανή να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους ζητήματα. Στη Γερμανία, πολιτικά ανοιχτό στην ιδέα της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας στο εξωτερικό, δηλώνει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Christian Lindner σε συνέντευξή του σε 4 ευρωπαϊκές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και η Handelsblatt. Και να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Biden καταδικάζει τη Λευκή Ανωτερότητα ως ένα δηλητήριο των ΗΠΑ», με το δημοσίευμα να επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σφαγή στον Μπάφαλο ως πράξη τρομοκρατίας και η εφημερίδα βέβαια τονίζει με νόημα ότι η παραγωγή των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ τριπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ αναλογούν περίπου 2 πυροβόλα όπλα ανακάτοικο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
να σε καλά, Δημήτρη
μου.
Αύριο πάλι την ίδια ώρα. Και είναι και μισή, που σημαίνει πάμε για ώρες.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Υποτίθεται ότι πάντα για αγορές ή για το χρηματιστήριο, τέλος πάντων γενικότερα την οικονομία θα μιλήσουμε, αλλά όλο και κάτι συζητάμε παραπάνω με τον Μιχαήλ Γελαντάλη, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα. Καλησπέρα σας, κύριε μου, τι κάνετε?
Μια χαρά, κουβεντιάζουμε για όπως βάζα κάτι άκουγα.
Κοίταξε, ορισμένοι πάρα πολύ τυχεροί στη ζωή τους και έχουν ένα χρηματιστήριο προσωπικό. Έχεις ένα παλιό βάζο, το βρήκες εκεί, το αγόρασες από ένα παλιό πόλιο και μετά, ας πούμε, το πουλάς 1,5 εκατομμύριο πιάνει. Οκ, δεν το έχουμε. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω εγώ, όπως έλεγα νωρίτερα και στον Δημήτρη, ένα ωραίο το βάζω με γλυκό του κουταλιού, σπιτικότατο, με γιαουρτάκι κιόλας, τέτοια ώρα δροσερό, θα είναι ό,τι πρέπει. Και μέχρι εκεί φτάνει η δική μου η προσφορά.
Ό,τι πρέπει, καλοδεχούμενη. Να ξεκινήσω από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. καθώς βγαίνει για ακόμα μια φορά και ενώ η κατάσταση στην Ευρώπη είναι όπως αυτή που είναι και έχουμε ένα περιβάλλον αστάθειας και ένα βέβαιο μέλλον ως προς το τι μας περιμένει, βγαίνει και για ακόμα μια φορά, δηλώνει αντίθετος στην όποια προσπάθεια αμοιβαιοποίησης του χρέους, λέγοντας πως κάθε ευρωχώρα οφείλει να διαχειρίζεται τα δημοσιονομικά της. Ωστόσο, την ίδια στιγμή έχουμε μια έμεση, θα λέγαμε, κίνηση της Επιτρόπου, που βγαίνει και ανακοινώνει ένα πρόγραμμα 300 δισεκατομμυρίων για απεξάρτηση γενικότερα από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τις πηγές ενέργειας. Προτείνει κοινές αμυντικές προμήθειες με φορολογικό κίνητρο. Είναι μια έμεση, θα έλεγα εγώ, ότι είναι ένα έμεσο βήμα προς την ενιοποίηση γενικότερα χρέους. Θυμίζω πως και πριν από 3 χρόνια, με αφορμή την πανδημία, η Γερμανία ήταν σφόδρα αντίθετη σε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση, μέχρι που εκ των πραγμάτων και το αποτελέσματος υποχρεώθηκε να προχωρήσει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Από εκεί και μετά να πούμε πως στις αγορές έχουμε το Brent να επιμένει ψηλά, είναι στα $114 το βαρέλι. Έχουμε υποχώρηση για το δολάριο και άνοδο για το ευρώ. Έχουμε πτώση του πετρελαίου παρά το ότι είναι στα 114. Έχουμε ένα σχετικά ήπιο κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε μικρή υποχώρηση για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυτό είναι καλό και για τα δικά μας, είναι κάτω από το όριο του 3,5. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται πρόσκαιρα μία ανάσα και για το κράτος, αλλά κυρίως για επιχειρήσεις που είναι δανεισμένες και υφίστανται αυτή την πίεση με τον ένα χρόνο ανώδου των επιτοκίων και του κόστους χρήματος. Στο χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή άνοδο 0,25 στις 8,68 μονάδες, ο γενικός δείκτης. Ισομερή, θα λέγαμε, η άνοδος και με τις τραπεζικές μετοχές πάνω η εθνική, αλλά και με μετοχές του 25, δηλαδή τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Και αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε ΟΤΕ, σε ΟΠΑΠ, σε Τζάμπο, σε ΔΕΗ. 61 μετοχές με άνοδο, 38 μετοχές με υποχώρηση, αυτά προσόντας.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω και καλή ξεκούραση κάποια στιγμή και εσύ. Η καλύτερη ώρα για μένα είναι αυτή, παιδιά. Όταν επιστρέφω πια στο σπίτι, κουρασμένη όπως όλοι δηλαδή. Έχεις κάνει και το σχετικό σου μπάνιο, έχεις μαζέψει, έχεις κάνει όλα όσα πρέπει να κάνεις. Βλέπεις το ρολόι και είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Δηλαδή δεν πας κατευθείαν να κοιμηθείς, τώρα που έχει και φως και έχει και ήλιο και λες τώρα μπορώ για λίγο να ηρεμήσω. Μέχρι να αρχίσουν τα δελτία, οπότε θα ξεκινήσεις πάλι να δουλεύεις. Τι σας νοιάζει εσάς τώρα, έτσι, σε δουλειά να βρισκόμαστε και μεταξύ μας να τα λέμε. Τώρα πείτε μου, αυτό δεν σας θυμίζει λίγο τα νιάτα σας ή 40 και κάτι, 50 και κάτι. Ain't nobody, λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε το ημίωρο αυτό. Κάτι που, ξέρεις, καμιά φορά ακούς κάτι, ψάχνεις και βγαίνεις κάπου αλλού. Χθες η κυρία Πελόζη έκανε αναφορά στον Βάτσλαβ Χάβελ. Παρομοίωσε την ομιλία του κυρία Κομιτσοτάκη με αυτή του Βάτσλαβ Χάβελ. Κάποιοι αναρωτήθηκαν ποιος είναι αυτός. Κάποιοι περισσότεροι, είμαι σίγουροι, το ξέρετε. Ο τελευταίος πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας και ο πρόεδρος της Τσεχίας, ο πρώτος της Τσεχίας μετά τη διάλυση της, είχε λοιπόν με αφορμή τη διάλυση, είχε κάνει μια αναλογή ομιλία στο Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό που δεν γνώριζα εγώ και κακώς, αλλά πραγματικά το. Όταν κάνω τα λάθη, όταν πιάνομαι αδιάβαστη, το λέω, δεν έχω πρόβλημα, ίσα ίσα δηλαδή. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στο Πάρκο Ελευθερίας το παγκάκι του Βάτσλαβ Χάβελ. Είναι ένα δημόσιο έργο τέχνης, εμπνευσμένο από την προσωπικότητα του συγκεκριμένου προέδρου. Από το 2000, είναι διεθνές έργο, γιατί από το 2013 έχει τοποθετηθεί σε 40 πόλεις από όλο τον κόσμο, Ουάσιγκτον, Δουβλίνο, Βαρκελόνη, Πράγα, Λισαβόνα, Μιλάνο, Βενετία, Βρυξέλλες, μερικές από τις πόλεις τις μεγάλες, τώρα πλέον και σε εμάς, από τον Νοέμβριο του 2021 υπάρχει, με ένα σκοπό, ποια είναι η σημασία του, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και να συζητάμε παρά τις όποιες διαφορές. Η αλήθεια και η αγάπη είναι πάνω έτσι χαραγμένα, πρέπει πάντα να λέγεται, θα το δείτε όσοι περνάτε από εκεί τουλάχιστον, όσοι το ξέρετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε αρκετοί, πραγματικά αξίζει να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, αυτά για αυτό το συγκεκριμένο έργο τέχνης, για το οποίο πραγματικά εγώ δεν γνώριζα, πρόσφατα έγινε, το Νοέμβριο έγινε, από εκεί πέρα νομίζω λοιπόν ότι ο καθένας μπορεί και να συζητάμε. Πόσο σημαντικό είναι να συζητάμε, τώρα που το πάω. Με αφορμή, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, τα διάφορα παιχνίδια που ενδεχομένως έφηβοι παίζουν, όχι ενδεχομένως, που έφηβοι παίζουν στο διαδίκτυο, ή τα challenges, οι προκλήσεις τις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν στο πλαίσιο αυτών των παιχνιδιών. Θέλω να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα. Όσον αφορά στην υπόθεση του 14χρονου, ακόμα δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Το ερευνά η αστυνομία, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν. Πώς και γιατί οδηγήθηκε αυτό το παιδί σε αυτή την πράξη. Δεν το ξέρουμε, όταν και εφόσον ανακοινωθεί θα μπορεί να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Το ένα πάντως λέγεται ότι ήταν ενδεχομένως ένα τέτοιο challenge. Ένα άλλο που σας το έλεγα και χθες είναι τι κάνουν οι πιτσιρικάδες σε διάφορες πόλεις με κουκούλες, τα βράδια, στο σκοτάδι, περιμένουν ένα αυτοκίνητο διερχόμενο με έναν οδηγό, ο οποίος είναι και ήσυχος πια, που γυρίζει στο σπίτι του, πέφτουν πάνω ή τρέχουν, περνάνε από μπροστά του. Αν προλάβουν να περάσουν, έχει καλώς, αλλιώς απλά θα χτυπήσουν. Το μυαλό τους δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στο διαδίκτυο. Το θέμα όμως ότι το διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Πολύτιμο εργαλείο. Κοιτάξτε ο καθένας τι δουλειά κάνει και πόσο πολύ τον διευκολύνει. Μην λοιπόν αρχίζουμε όλα στην πυρά να τα βάζουμε. Ο σκοπός και πάνω απ' όλα είναι η σωστή διαχείριση και του διαδικτύου όπως και πολλών άλλων πραγμάτων. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου ξέρει πάρα πολύ καλά από κυβερνοασφάλεια, πρώην στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος επικεφαλής και τώρα με πολλές δράσεις, εντελώς εθελοντικά ο ίδιος, όπως, γιατί η αγάπη πάντα υπάρχει γύρω από το επάγγελμα. Επομένως, τον κάλεσα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Βίδου, καλησπέρα σε όσους και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν, σωστά, δεν βγήκαν από το κεφάλι μας. Τα ξέρετε σίγουρα και εσείς πολύ περισσότερο.
Θα έλεγα καταρχήν να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια για την απώλεια ενός νέου παιδιού, το οποίο όλους μας συγκλονίζει και θα πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε, να είμαστε όλοι προσεκτικοί μέχρι να υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί και μόνο η πολιτεία γνωρίζει και τα συντεταγμένα όργανα της. Τώρα, από εκεί και πέρα. Το διαδίκτυο, όπως είπατε προηγουμένως, είναι μια πραγματικότητα για όλους μας. Το αν είναι θετική ή όχι επαφείται στη χρήση μας, πώς εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε, πώς εμείς θα διαχειριστούμε αυτόν τον κόσμο που είναι μπροστά από την οθόνη, γιατί υπάρχει και ένας κόσμος που βρίσκεται πίσω από την οθόνη, άρα δεν μιλάμε για ένα ενιαίο κόσμο και για ένα ενιαίο σύνολο, έτσι είναι τελείως διαφορετική οπτική. Και σε ό,τι αφορά τα παιδιά μας, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μας συγκινούνται από το θέμα το λεγόμενο των παιχνιδιών, του διαδικτυακού παιχνιδιού. Μάλλον το παιχνίδι γενικότερα ταυτίζεται με την έννοια του παιδιού, έτσι γενικότερα, σαν έννοια το παιχνίδι. Στη διαδικτυακή πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι αυτό μετατοπίζεται και παίρνει έτσι σάρκα και οστά στα διαδικτυακά παιχνίδια. Τώρα ένα μέρος των παιχνιδιών αυτών οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια διάφορα θέματα τα οποία γύρονται και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε ένα προς ένα και με ψυχραιμία όσο γίνεται.
Τι μπορεί να κάνουν οι γονείς, να θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ακούω διάφορες απόψεις. Από το να υπάρχουν διάφορες εφαρμογές οι οποίες μπορείς να τις κατεβάσεις και να παρακολουθείς το παιδί σου, το οποίο έχει πολλές ενστάσεις και αντιρρήσεις από κόσμο, γιατί σου λέει παραβιάζουν την ελευθερία του, συζήτηση. Εσείς τι θα λέγατε σε όλο αυτό?
Θα έλεγα σε καμιά περίπτωση αυτή η λογική της επιτήρησης η οποία παραβιάζει θεμελιώδη και βασικά δικαιώματα και δεν τυχαίνει δηλαδή ουσιαστικά να σεβόμαστε το ίδιο μας το παιδί. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν θα το συνιστούσα αυτό. Έχω πει και άλλη φορά ότι το καλύτερο λογισμικό που έχει βρει η ίδια η φύση και τόσα χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας είναι ακριβώς η σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι για μένα το πρώτο, το α και το ω.
Άρα θα πρέπει αυτό να έχει χτιστεί, γιατί δεν γίνεται ξαφνικά στα 15 ή στα 16, άμα δεν έχει καμία επικοινωνία. Δεν θα το δεχτεί κιόλας το παιδί αυτό.
Έτσι. Ακριβώς, και δεν είναι κάτι πάντοτε εύκολο. Θα έλεγα, ο άνθρωπος έχει προχωρήσει στην επιστήμη, σε πολλά πράγματα, σε πολλούς τομείς έχουμε προχωρήσει, όμως στα θέματα της διαπαιδαγώγησης, αν το δούμε διαχρονικά, δηλαδή από την εποχή του Ισίδου θα λέγα, με το Έργα και η Μέρε, έτσι, όπως και τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη και ευρύτερα και στους νεότερους παιδαγωγούς, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει βρεθεί η τέλεια συνταγή ποια είναι η κατάλληλη αυτό για την διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. Και ξέρετε κυρία Βίδου για πού προέρχεται αυτή η δυσκολία? Προέρχεται στην μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας μας και οι γονείς και τα παιδιά μας τα ίδια. Πολύ περισσότερο όταν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πολλές φορές έχει μια γραφειοκρατική αντίληψη των πραγμάτων και δεν εξατομικεύει το κάθε παιδί, το κάθε άτομο σε μια τάξη, σε ένα περιβάλλον, σε μια οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα. Οπότε είναι αντικείμενο, θα έλεγα, διεπιστημονικό και πολλών, θα έλεγα, ανθρώπων και που έχουν γνώση γύρω από τα θέματα αυτά. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό.
Στο σχολείο μέσα τι θα πρέπει να γίνει?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Να κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων και όχι τον τύπο. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι και εμείς οι γονείς θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με το σχολείο, να παρακολουθούμε τι πορεία κλπ. Τα θέματα συμπεριφοράς, να λειτουργούμε καταρχήν, μην ξεχνούμε ότι το παιδί δεν πάει πρώτη φορά σχολείο στο σχολείο. Το πρώτο του σχολείο συμβαίνει να είναι η οικογένεια η ίδια. Πριν πάει στο σχολείο έχει το πρώτο του σχολείο που είναι η οικογένεια. Το σχολείο συμβαίνει να είναι η δεύτερη του οικογένεια, δηλαδή είναι η συνέχεια μιας πραγματικότητας πριν βγει και οριστικά στην κοινωνία. Έτσι δεν σταματάει το σχολείο να υπάρχει.
Ναι.
Έτσι, κάθε στιγμή μας είναι ένα σχολείο. Μια συζήτηση, μια κουβέντα, το οτιδήποτε είναι ένα σχολείο κατά την άποψή μου. Άρα δεν είναι έτσι τόσο απλό το θέμα. Θεωρώ ότι η συνεργασία, το να ασχολούμαστε με τα θέματα του σχολείου ως γονείς και κηδεμόνες, να ενδιαφερόμαστε για τη συμπεριφορά, οτιδήποτε, και μην ξεχνάμε το σημαντικότερο απ' όλα. Είναι η συμπεριφορά μας η ίδια που καθορίζει τι κάνουν τα παιδιά μας. Ναι. Τα παιδιά μας επηρεάζονται. Βλέπετε, ζούμε σε έναν κόσμο βίας. Θέλετε βίας ατομικής που λέγεται εγκληματικότητα, θέλετε βίας παραλόγου και ομαδικής που βλέπουμε εικόνες βίας με πολέμους, σειράξεις, εντάσεις και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο στο οποίο ζούμε.
Αυτή τη βία εσείς την έχετε, είσαστε πάρα πολλά χρόνια στον χώρο. Την έχετε ξαναζήσει σε αυτό το βαθμό, σε αυτή την ένταση, σε αυτές τις ηλικίες?
Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα γενικό κανόνα γενικότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έρχονται στην επιφάνεια και μας θυμίζουν περιστατικά, και εδώ θέλει πολλές φορές και αυτά τα περιστατικά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια να τα προσεγγίζουμε με έναν τρόπο, έτσι θα έλεγα, προσεκτικό και ιδιαίτερο, και όχι έτσι άκρητα και με στοιχεία, ας πούμε, έτσι, υπερβολής. Υπάρχουν περιπτώσεις που πράγματι επιβάλλονται να υπάρχει μια λύση μέσα από συνεργασία, μια ειδική προσέγγιση στα θέματα. Γενικότερα πιστεύω ότι τα πράγματα όταν έχουμε καλή θέληση μπορούν να λυθούν. Δεν θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα διαχειριστούμε. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνουμε το βήμα, το βασικό είναι να θέλουμε να τα να τα λύσουμε τα θέματα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Δείτε την εικόνα που βιώνουμε όλοι μας. Έτσι, όλοι μας είμαστε μπροστά από μια οθόνη. Το έχω πει και άλλη φορά ότι ζούμε σε μια εποχή οθονοκρατούμενη. Έτσι, τα οποία τα παιδιά τα περισσότερα μας αντιγράφουν εμάς στους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Δεν κάνουν τα παιδιά μας τίποτα διαφορετικά από εμάς τους ίδιους.
Έχετε δίκιο. Όταν εμείς πάμε στο σπίτι κουρασμένοι και τη μοναδική έτσι ξεκούρη, το έχω κάνει πολλές φορές, ξέρετε. Είμαι με το κινητό και κοιτάζω χαλαρά. Ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να κάνω στο κινητό μου, είτε από ειδήσεις που προκύπτουν, που τις διαβάζω με αυτόν τον τρόπο, επιλέγω, είτε να χαζολογήσω στο Instagram ή στα social media. Τι εικόνα θα δώσω στο παιδί, ότι αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Τελευταία ερώτηση, θέλω να μείνω λίγο στα σχολεία. Θα πρέπει να γίνονται. Να υπάρχει μία εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην και δαιμονοποιείται τώρα το διαδίκτυο, αλλά και να υπάρχει και ο διάλογος, η συζήτηση μαζί τους, εκπαιδευτικών και μαθητών, να πάει σε ένα άλλο επίπεδο και να μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν και για αυτά τα θέματα.
Ακριβώς στη διάσταση ότι όχι όμως μονοδιάστατα, όχι μόνο από την πλευρά της τεχνολογικής διάστασης, που φυσικά και αυτή έχει να καλύψει ένα μεγάλο πεδίο σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Αναφέρομαι δηλαδή στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην τεχνολογία, που θα πρέπει και η εκπαίδευση να τα παρακολουθεί. Αυτό μας αφορά όλους, βεβαίως και τους εκπαιδευτικούς. Πρώτα απ' όλα μας αφορά όλους ως πολίτες. Αυτό που λέω ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να υλοποιηθεί, για να γίνει, επιβάλλεται όλοι να ενδιαφερθούμε, να ασχοληθούμε. Θα σας πω παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι το βήμα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, που εκεί μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κλπ. Όμως, το τονίζω, δεν είναι μόνο θέμα μονοδιάστατο, δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Για μένα ίσως είναι πολύ σημαντική στιγμή και στην ανθρωπότητα γενικότερα και δεν μόνο για τη χώρα μας, να τονίσουμε, να αναπτύξουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, την ανθρωπιστική διάσταση, γιατί οι τεχνολογίες πρέπει να έχουν ένα στοιχείο βιοειθικής. Γιατί ακριβώς τις χρησιμοποιούμε, γιατί τις θέλουμε, έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, σεβόμαστε τον συνανθρωπό μας. Mm. Πρόσφατα ζήσαμε μια άλλη περίπτωση τραγική με τη ρητορική του μίσους, της οπαδικής βίας, όπου χάθηκε επίσης ένα νέο παιδί, ας πούμε, κλπ. Και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Όταν δεν έχουμε το στοιχείο του σεβασμού ουσιαστικά στον συνάνθρωπό μας, είναι έλλειψη αυτοσεβασμού κατά την άποψή μου. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο το θέμα, η διαχείρισή του. Και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Για μένα το σημαντικότερο είναι ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Και αυτό να προσπαθούμε να το συζητούμε, να έχουμε διάλογο με τα παιδιά μας, να έχουμε γέφυρες. Κανείς μας δεν γεννήθηκε να τα ξέρει όλα, ας πούμε.
Μακάρι να υπήρχε ένα μάνιουαλ να πηγαίναμε. Βλέπει 5 ώρες, παίζει το τάδε παιχνίδι. Στέλνει 26, τι πρέπει να κάνεις.
Έτσι και να πω, γιατί καταβάλλεται προσπάθεια. Δεν πρέπει να ακυρώνουμε προσπάθειες που γίνονται. Και στο σχολείο σήμερα, πιστεύω και ο εκπαιδευτικός, ο μέσος εκπαιδευτικός καταβάλει προσπάθειες. Και οι γονείς, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους κλπ. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Έτσι, να βρούμε, να αξιοποιήσουμε θεσμούς, διαδικασίες που έχουμε, όχι όμως για τον τύπο, το τονίζω. Όσο είμαστε σε μια τυπική σχέση, σε μια γραφειοκρατική, έτσι, μια κοινωνία του φαίνεστε, ποτέ δεν θα μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό, να θυμίσω και πάλι ότι η χώρα μας δεν είναι μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την ώρα που μιλάμε, που γίνονται τεράστια βήματα, που γίνονται σημαντικά βήματα κλπ. Κλπ. Άρα θα πρέπει και το σχολείο να μπει πιο δυνατά σε αυτό που γίνεται διεθνώς. Σε ό,τι αφορά τα συγγράμματα, σε ό,τι αφορά το οθόνη και ο καθένας να δώσει τον καλό του αυτό. Δηλαδή επιβάλλεται να έχουμε όλοι μας ένα εθελοντισμό, θα έλεγα, το κάτι της παραπάνω. Αυτό το κάτι της παραπάνω είναι που λείπει. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη φιλότιμο. Θεωρώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και ιερή λέξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδρόμου, να είστε καλά.
Και εγώ κύριε Αβίδο, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι ειδικός σε θέματα κυβέρνων ασφάλειας, επικεφαλής επισειρά ετών στην δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γενικά, όπως καταλάβατε, ξέρει και ξέρει το χώρο, ξέρει το θέμα πολύ καλά και το προσεγγίζει πολύ ανθρώπινα. Η ώρα είναι παρά 10, για να ακούσουμε λίγο. Perhaps, πάμε στην κίνηση. Τι θέλεις να κάνουμε, Βασίλη? Perhaps.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps. A million times I've asked you,
And then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, I will never get started. And I don't wanna wind up being hearted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Come on, boys! Perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind. Η κίνηση στους δρόμους.
Με τη συγκοινωνία λόγω μας, την κυρία Ελένη Αντωνίου, την ευχαριστούμε θερμά και αυτό το απόγευμα που θα μας πει τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους.
Καλησπέρα σας. Δύσκολη κατάσταση στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα στην Κηφισό έχουμε έντονη συμφόρηση στην άνοδο από Πέτρου Ράλι μέχρι Αχαρνών με καθυστερήσεις των 30 λεπτών, ενώ και στο αντίστοιχο ρεύμα στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης εντοπίζονται προβλήματα. Η Κηφισίας επίσης παρουσιάζει συμφόρηση κυρίως από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη στην άνοδο με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 12 λεπτά. Το ίδιο και η Μεσογείων από την Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό και η Κατεχάκη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας κυρίως παρουσιάζει έντονα προβλήματα. Συμφόρηση έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνα στην άνοδο στο ύψος της Συμβολίστης με τη λεωφόρο Αλίμου, καθώς και στην περιφερειακή Μητού στην κάθοδο στο ύψος της Κεσαριανής και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην άνοδο στο ύψος του Ελληνικού. Στο κέντρο τώρα χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην Σταδίου, στην Ακαδημία, στην άνοδο της Βασιλής Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας σε ολόκληρη σχεδόν την κάθοδο και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Χίλδο μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε καθυστερήσεις στην οδό Καρατάσου και στη λεωφόρο Νίκης, στη Δημισκή, στην κάθοδο στην Εγνατία, στην κάθοδο του Οδού Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Αναλήψεως και στα δύο ρεύματα.
Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ κύριε Αντωνίου, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης που μήνας έχει 18. Φεύγουμε, νομίζω ότι εξάρει, είμαστε μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν αυτή την ώρα μαζί μας. Αύριο πάλι στις 3:10. An empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
my hand, I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.